Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រធានាធិបតីត្រឹមបញ្ជាដល់ក្រសួងយុទ្ធភ័ពឲ្យស្នើហាម5កុំឲ្យប្រើប្រាស់គ្រឿងប្រដាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យកំភ្លើងខ្លះបាញ់សម្លាប់មនុស្សបានច្រើនជាងមុន
សហរដ្ឋអាមេរិកថាកូរ៉េខាងជើងលុបចោលជំនួបជាមួយលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយពួកអ្នកកសិកម្មនិងសង្គមស៊ីវិល
សមាជិកសហភាពប៉ាគីស្ថានបដិសេធថាគ្មានការពិភាក្សាដោយសម្ងាត់រវាងចិននិងពួកផ្ដាច់ខ្លួននៅខេត្តបាលូជីស្ថាននោះទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរបាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានដួលរលំលោកណូវីនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CCIM បានថ្លែងថា
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបាត់យើងឃើញគឺមានវិទ្យុហើយនិងសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការសិក្សា Cambodia Daily ស្ថិតនៅចំណុចលើគេនៃសារព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានដែលឆ្លើយនឹងថាមានឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែដល់មែនទែនគឺបាត់ Cambodia Daily
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាមានក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដោយសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសភាដាសូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណនៅក្រោយផ្ដាល់អនុសាសន៍អំពីការហាម5លើគ្រឿងប្រដាប់ដែលអាចធ្វើឲ្យកំភ្លើងអាចប្រឡាយជីវិតមនុស្សច្រើនជាងមុននិងក្រោយពីបានអំពាវនាវឲ្យមានការឆែកឆេរប្រវត្តិពួកអ្នកទិញកំភ្លើងឲ្យបានខ្លាំងក្លាជាងមុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump រៀបចំការប្រជុំស្ដាប់អតិមួយនៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយពួកសិស្សក្រុមឪពុកម្ដាយសិស្សនិងពួកគ្រូបង្រៀនដែលបានរងគ្រោះដោយសារការបាញ់កំភ្លើងនាំឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនអ្នកនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលចូលរួមក្នុងការប្រជុំស្ដាប់មតិនេះមានពួកសិស្សមកពីវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas ក្នុងទីក្រុង Parkland រដ្ឋ Florida ដែលនៅទីនោះអតីតសិស្សម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ការពីថ្ងៃអង្គារត្រឹមបានហៅការបាញ់ប្រហារនេះថាជាការសម្លាប់រងគៀលគ្មានសិលធម៌មួយប្រធានាធិបតីត្រឹមដែលបានធ្វើការកត់សម្គាល់ទីមួយរបស់គាត់ចាប់តាំងពីមានការបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅក្នុងរដ្ឋ Florida នេះមកបានប្រកាសថាសុវត្ថិភាពក្នុងសាលារៀនជាអាទិភាពកំពូលមួយរបស់រដ្ឋបាលខ្ញុំដោយគាត់បាននិយាយបន្ថែមថាគាត់នឹងជួបជាមួយពួកអភិបាលរដ្ឋនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះនៅក្នុងពិធីមួយក្នុងសិទ្ធិវិមានដើម្បីទទួលពួកសមាជិកខាងការពង្រឹងច្បាប់និងពួកអ្នកឆ្លើយតបដំបូងដល់ឧបទ្ទហេតុវាប្រហាននោះប្រធានាធិបតីត្រឹមបាននិយាយថាយើងកំពុងធ្វើការខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យបានយល់អំពីឧបទ្ទហេតុទាំងនេះយើងនឹងមានដំណោះស្រាយហេតុការណ៍បែបនេះបានកើតមានឡើងច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយមិនទាន់មានការដោះស្រាយនៅឡើយទេ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence បានមានគម្រោងជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមខែនេះប៉ុន្តែកូរ៉េខាងជើងបានលុបចោលជំនួបនោះនៅនាទីចុងក្រោយជំនួបនោះបានគ្រោងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Mike Pence ក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវរងាក្នុងទីក្រុង Pyeongchang ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Mike Pence បានក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងអ្នកស្រី Kim Yo Jong ប្អូនស្រីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un និងលោក Kim Yong Nam ប្រធានគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃរដ្ឋសភាប្រទេសកូរ៉េខាងជើង អ្នកស្រីគីមយូចុងនិងលោកគីមយ៉ុងណាំគឺជាអ្នកដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមកចូលរួមក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Washington Post ចំនួននេះបានក្រងធ្វើឡើងនៅឯវិមានប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nadine Hedernawert បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីចាប់យកឱកាសនោះផ្តោតលើភាពចាំបាច់នៃការលះបង់របស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះកម្មវិធីគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីននៅនុយក្លេអ៊ែរខុសច្បាប់របស់ខ្លួននៅនាទីចុងក្រោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចចិត្តលុបចោលជំនុំនេះយើងសោកស្ដាយដែលពួកគេបានបរាជ័យក្នុងការក្តាប់យកឱកាសនេះ
អនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននៃប្រទេសកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបនឹងជួបជាមួយពួកអ្នកសារព័ត៌មាននិងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីប្រកាសពីរបាយការណ៍សេរីភាពសារព័ត៌មានប្រចាំឆ្នាំសេរីភាពសារព័ត៌មានបានត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានការបិទស្ថានីយវិទ្យុការដាក់គុកពួកអ្នកកសែតនិងមានការគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមមុនការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ
มันមានការពិភាក្សាណាមួយរវាងប្រទេសចិននិងពួកផ្ដាច់ខ្លួនពីខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាក់ទិននឹងការការពារច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននោះទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប៉ាគីស្ថានមួយរូបប្រចាំខេត្តបាលូជីស្ថាននេះសារព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានពិភាក្សាដោយស្ងាត់ស្ងៀមជាមួយនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធបាលូជដែលជាជនជាតិដើមនៃតំបន់បាលូជីស្ថានអស់រយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកហើយដើម្បីការពារគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលចិនវិនិយោគក្នុងទឹកប្រាក់60ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកគម្រោងច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថាននេះគឺជាគម្រោងដែលផ្ដល់ថវិកាដោយរដ្ឋាភិបាលចិននៅពេលបញ្ចប់រួចរាល់ច្រករបៀងដែលមានប្រវែង3000គីឡូម៉ែត្រនេះនឹងភ្ជាប់ប្រទេសចិនជាមួយនឹងប្រទេសប៉ាគីស្ថានតាមរយៈផ្លូវដែកនិងមធ្យោបាយផ្សេងៗទៀតតាមរយៈគម្រោងច្រករបៀងនេះប្រទេសចិននឹងមានលទ្ធភាពអាចចូលទៅដល់សមុទ្រអារ៉ាប់បានខេត្តបាលូជីស្ថាននៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានស្ថិតនៅចំកណ្ដាលបេះដូងនៃច្រករបៀងសេដ្ឋកិច្ចចិនប៉ាគីស្ថានដោយសារតែច្រករបៀងនេះលាតសន្ធឹងរវាងតំបន់ស៊ីនជៀងប្រទេសចិននិងកំពង់ផែហ្គាវ៉ាដារបស់ប៉ាគីស្ថានដែលកំពង់ផែនេះស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាលូជីស្ថាននេះខេត្តបាលូជីស្ថាននេះក៏ជាខេត្តក្រីក្របំផុតនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយវាជាកន្លែងដែលមានការបះបោរទ្រង់ទ្រាយតូចរបស់ក្រុមផ្ដាច់ខ្លួនបាលូជមួយចំនួនដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានចែករំលែកធនធានខេត្តនេះឲ្យបានច្រើនដល់ពួកគេ
ប្រទេសជប៉ុននិយាយថាកងយោធារបស់ខ្លួនបានឃើញការផ្ទេរទំនិញមួយរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងលំហសមុទ្រឆ្ងាយពីឆ្នេរដែលជប៉ុនសង្ស័យថាជាការរំលោភឬការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិឬរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបាននិយាយការពិខាន់គេថាយន្តហោះឃ្លាំមើលក្នុងសមុទ្រមួយគ្រឿងនិងនាវាអមដំណើរមួយគ្រឿងបានឃើញនាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងដោតទង់ជាតិកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះនាវាយូជុងលេខ2ស្ថិតនៅក្នុងលំហសមុទ្រជិតកប៉ាល់តូចមួយគ្រឿងកាលពីថ្ងៃសុក្រមុននៅចម្ងាយប្រមាណ250គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងសៀមរាបនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងកើតគេមិនបានដឹងអំពីប្រទេសនៃម្ចាស់នាវាមួយគ្រឿងទៀតនោះទេក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការបរទេសជប៉ុនបានថ្លែងថាពាក្យថា Min Ning De Yu លេខ078បានត្រូវសរសេរជាអក្សរចិននៅលើក្បាលនាវានោះដែលប្រែថាវាជានាវាដឹកប្រេងមួយគ្រឿងមកពីទីក្រុង Ning De ក្នុងខេត្ត Fujian ជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសចិនក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិយាយថាខ្លួនបានរាយការណ៍អំពីការសង្ស័យការផ្ទេរប្រេងនេះប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនេះជាឧបតហេតុបែបនេះលើកទី3ហើយដែលលើកទី3ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងតូក្យូបានរាយការណ៍នៅឆ្នាំនេះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមាន របាយការណ៍ស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាត្រូវបានដួលរលំប្រសិទ្ធភាពកម្ពុជាអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោះជាមានក្តីបារម្ភពីការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងនៃសិទ្ធិពលរដ្ឋក៏ដោយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA រយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញមានក្តីរីកាពីទោសប្រមាថព្រះជេស្តាបង្កក្តីបារម្ភដល់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃពុធនេះមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM បានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយស្ដីពីការប្រជុំរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឆ្នាំ2017ដោយរកឃើញថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបានដួលរលំបន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនិងឈប់ផ្សាយអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានបានច្រានចោលការរកឃើញនេះថាមិនបានបង្ហាញពីការពិតកញ្ញាកាន់វិជការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេរីភាពសារព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានដួលរលំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលផ្សាយចំណុចអវិជ្ជមាននិងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារនិងឈប់ផ្សាយជាមួយការគំរាមកំហែងនិងការចាប់អ្នកសារព័ត៌មានដាក់ពន្ធនាគារនៅតែបន្តកើតមាននេះបើតាមរបាយការណ៍មួយចេញដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ថារបាយការណ៍របស់ខ្លួនបានមកពីការធ្វើការស្ទង់មតិលើអ្នកធ្វើការលើវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាចំនួន75អ្នកចាប់ពីចុងឆ្នាំ2017ក្រោយពីការបង្ក្រាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយលើអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា 83% នៃអ្នកសារព័ត៌មានទាំង75អ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិលើកឡើងថាសេរីភាពសារព័ត៌មានបានធ្លាក់ចុះចំណែក 11% ទៀតថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាដើរតាមផ្លូវត្រូវរបាយការណ៍នោះបានរកឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មាន 67% មានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនមានសេរីភាពពេញលេញក្នុងការរាយការណ៍ដោយសេរីនិងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអ្នកសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងការចាប់ដាក់ពន្ធនាគារការបង្ក្រាបនិងវិបត្តិផ្លូវចិត្តជាដើមរបាយការណ៍ដែលចេញផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនិងមានជាភាសាខ្មែរចំនួន27ទំព័រនោះបន្ថែមថាសារព័ត៌មានធំធំចម្រុះចំនួន33នៅកម្ពុជាដែលត្រូវបានរៀបរាប់ក្នុងរបាយការណ៍មានតែស្ថាប័នចំនួន8ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថាជាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យប៉ុន្តែស្ថាប័នចំនួន4នៃស្ថាប័នឯករាជ្យទាំង8នោះត្រូវបានបិទមិនឲ្យផ្សព្វផ្សាយមានដូចជាកាសែត The Cambodia Daily សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA វិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងវិទ្យុអាស៊ីសេរី RFA លោកណប់វីនាយកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌល CCIM លើកឡើងថារបាយការណ៍ស្ដីពីការប្រឈមរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យឆ្នាំ2017នេះធ្វើឡើងដោយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យទៅតាមវិទ្យាសាស្ត្រពិតលោកបន្ថែមថាសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងកម្រិតគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងដោយសារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមាននិន្នាការមិនគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលមិនអាចប្រកបការងាររបស់ខ្លួនដោយសេរី
ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចម្រុះភាពហ្នឹងគឺមានទាំងគ្រប់និន្នាការឯករាជ្យមិនឯករាជ្យបកប្រឆាំងបកស្របអីចឹងទៅគឺធ្វើម៉េចធានាឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងអាចអនុវត្តតួនាទីប្រកបដោយសេរីអាហ្នឹងបានវាជាចំណុចមួយដែលចង់និយាយថាយើងចង់បានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមែនតើគឺប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលបិទយើងឃើញហ្នឹងគឺមានវិទ្យុហើយនិងសារព័ត៌មានហើយនៅក្នុងការសិក្សា Cambodia Daily ស្ថិតនៅចំណុចលើគេនៃសារព័ត៌មានដែលអ្នកសារព័ត៌មានដែលឆ្លើយហ្នឹងថាមានឯករាជ្យភាពប៉ុន្តែដល់មែនតើគឺបាត់ Cambodia Daily
លោកណប់វីបន្ថែមដោយលើកយកករណីទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកមកប្រៀបធៀបថា
ប៉ុន្តែយើងមើលទៅ TV វិញតើ TV មានបាត់អត់ខណៈពេលដែលក្នុងគម្រោង Media Monitoring Ownership Monitoring ហ្នឹងគឺគេសិក្សាឃើញថាទូរទស្សន៍ប្រមាណ 85% ហ្នឹងគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែទូរទស្សន៍ទាំងអស់ហ្នឹងមានទូរទស្សន៍ណាបាត់អត់មានទេអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីរឿងសេរីភាពក៏ដូចជាឯករាជ្យភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺថាមានចំណុចគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែន
របាយការណ៍ដដែលនោះបន្ថែមថាការបិទស្ថានីយ៍វិទ្យុចំនួន32ដែលផ្សាយព័ត៌មានបកប្រឆាំងព័ត៌មានដែលផ្ដល់មូលនិធិដោយសហរដ្ឋអាមេរិកឬផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យនឹងការប្រើប្រាស់ការស៊ើបអង្កេតលើការបង់ពន្ធហើយបានបិទសារព័ត៌មាននោះដោយរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងការគំរាមកំហែងនិងចាប់អ្នកកាសែតពីបទញុះញង់និងការផ្ដល់ជូនឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានដែលបង្កភាពអន្តរាយដល់សន្តិសុខជាតិជាដើម ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការវាយតម្លៃពីសេរីភាសាព័ត៌មានធ្លាក់ចុះបែបនេះរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដែលរៀបចំដោយមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យហៅកាត់ថា CCIM ដែលមានការគាំទ្រពីសហគមន៍អឺរ៉ុបដោយមានការចូលរួមពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាប្រធានសហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាតំណាងមកពីសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមទាំងអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាច្រើនរូបទៀតទោះជាយ៉ាងណាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគេមិនឃើញមានវត្តមានរបស់តំណាងមកពីក្រសួងព័ត៌មានកម្ពុជានោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអុកកំសែងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលចេញដោយ CCIM ថាជាការរកឃើញដែលមិនបានបង្ហាញពីការពិតលោកបន្តថា CCIM ដែលមានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD កំពុងបន្តការរាយការណ៍ព័ត៌មានត្រូវយោងលើផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចេញជារបាយការណ៍ណាមួយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថាក្រសួងព័ត៌មាននឹងឆ្លើយតបទៅនឹងរបាយការណ៍នោះក្នុងពេលឆាប់ៗ
របាយការណ៍នេះយើងទើបតែដឹងថ្ងៃនេះដែរហើយយើងនឹងសិក្សាមើលថាតើក្រសួងព័ត៌មានត្រូវឆ្លើយតបពីបណ្ដានោះមិនយូរទេបាទមិនយូរទេឆាប់ដែរហ្នឹង
លោកជើចអេតហ្គាអាយកៈរដ្ឋទូតសហគមន៍អឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាថ្លែងថាសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនិងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបន្ថែមថាសម្រាប់សេរីភាពសារព័ត៌មានគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងក្នុងការនាំយកសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលលោកចាច់អេតហ្គាមានប្រសាសន៍ជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយអ្នកបកប្រែថា
Freedom of the press is crucial to development and advancement.
ទូនីតិរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការលើកយកនៅកង្វល់ហើយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះដូច្នេះវិជ្ជាជីវៈនិយមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានអេក្រិចគួរតែត្រូវបានការពារ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍ថ្មីមួយរបស់អង្គការអ្នកកសែតគ្មានព្រំដែនបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបានបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហើយព្យាយាមបំបិទសំឡេងប្រឆាំងទាំងអស់ដោយធ្វើការយាយីនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញលើស្ថាប័ននិងអ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានរិះគន់និងមិនព្រមដើរតាមបន្ទាត់នយោបាយដែលគេគូសឲ្យដើរលោកប៉ែនប៊ូណាប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានិងជានិពន្ធនយោបាយនៃទ្រទស្សន៍ PNN របស់អុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាបកកាន់អំណាចលើកឡើងថាលោកគាំទ្រចំពោះការបង្ហាញរបស់របាយការណ៍ដែលថាអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលច្រើនក្នុងឆ្នាំ2017ក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ែនប៊ូណាមិនបានបង្ហាញការយល់ស្របពាក់ព័ន្ធនឹងការរកឃើញថាសេរីភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាត្រូវបានដួលរលំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដោយក្នុងរបាយការណ៍នោះទេ
សម្រាប់ខ្ញុំចំពោះការបាត់បង់កាសែតទី3ដែលបិទទៅនឹងក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានយើងមានការសោកស្ដាយយើងអត់ចង់ឃើញថាមានសារព័ត៌មានណាត្រូវបិទអីចឹងទេប៉ុន្តែការបាត់បង់បិទទ្វារទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជាមហន្តរាយដូចដែលគេលើកឡើងក្នុងរបាយការណ៍ថាសម្រាប់វិស័យសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនគិតថាចឹងទេព្រោះអីសារព័ត៌មានវាមានច្រើនទៅវិញអត់នេះក៏អ្នកអានអ្នកស្ដាប់ដូចចង់បានព័ត៌មានក៏មានប្រភពផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវរក
ចំណែកអ្នកស្រីគូឡាឆាដាឆៃភីផាត់អ្នកគ្រប់គ្រងការតស៊ូមតិនៃសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាស៊ីប៉ាដែលជាវាគ្មិនមួយរូបក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលើកឡើងថាអ្នកស្រីគ្រប់គ្រងលើរបាយការណ៍ដែលបានចេញដោយ CCIM អ្នកស្រីបន្ថែមថាជាការដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែលសេរីភាពសារព័ត៌មានក្នុងតំបន់កំពុងធ្វើដំណើរថយក្រោយនិងថាបើធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាមិនមែនអាក្រក់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្ថែមបន្ទុកផ្នែកមិនល្អដល់ខ្លួនបច្ចុប្បន្នមានអ្នកកសែតយ៉ាងតិច3នាក់រួមទាំងអ្នកថតភាពយន្តឯកសារឯករាជ្យម្នាក់ផងកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសនិង2នាក់ទៀតភៀសខ្លួនចេញទៅបរទេសដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអាជ្ញាធរអតីតអ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់គឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយើងសុធារិនហើយយើងសុជាមេតាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ពីបទប្រកុលឲ្យរដ្ឋបរទេសនៅព័ត៌មានជាអាតដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិតាមមាត្រា445នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាដោយពួកគេត្រូវបានចោទថាបានធ្វើសកម្មភាពលួចផ្ដល់ព័ត៌មានដល់វិទ្យុអាស៊ីសេរីក្រោយពីវិទ្យុនេះបានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែការគាបសង្កត់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនអ្នកទាំងពីរអាចប្រឈមជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសរីឯអ្នកថតភាពយន្តឯកសារសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺលោក James Richardson ក៏កំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នរងចាំការកាត់ទោសដែរនោះ ដែលលោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទចារកម្មបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះកូនយន្តហោះ drone លើវងបាតុករគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017លោកក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ10ឆ្នាំដែរប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាលោកមានទោសមែននោះចំណែកអតីតអ្នកកសែត The Cambodia Daily ពីរនាក់ទៀតគឺលោកអូនភៀបនិងលោក Zomber Peter ដែលមានសញ្ជាតិកាណាដាក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅពេលដែលអ្នកកសែតទាំងពីរចោះទៅយកព័ត៌មានអំពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅខេត្តរតនគិរីកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកកសែតទាំងពីរក៏ត្រូវប្រឈមមុខជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការសម្រេចថាពួកលោកមានទោសកសែត The Cambodia Daily បានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារលែងដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំមុនដោយសារតែរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង់ពន្ធ 6.3 លានដុល្លារអាមេរិករីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទោះជាមានការរិះគន់ខ្លាំងពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាចំពោះវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំប្រទល់កម្ពុជាយ៉ាងណាក្ដីប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងអស់នោះដោយមិនមានការកែប្រែក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងនិងក្រៅប្រទេសចំនួន64បានប្រតិកម្មនឹងការអនុម័តនេះដោយបានថ្លែងថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទវិយប្រហាជាទូទៅលើលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រសិទ្ធិកម្ពុជាបានអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មមាត្រានានានៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំប្រទានដែលមានគោលដៅលើកដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជានឹងការពារប្រជាស្ដារបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរបស់ប្រសិទ្ធភាពនិងអ្នកណែនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នច្បាប់កំពូលមួយនេះការអនុម័តវិសោធនកម្មទាំងឡាយនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអ្នកវិភាគស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាពួកគេបានបង្ហាញក្តីបារម្ភថាវិសោធនកម្មទាំងអស់នេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយការបញ្ចេញមតិហើយនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធដឹកនាំបែបផ្ដាច់ការអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានថ្លែងថារាល់វិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រំប្រទានដែលបានកំពុងកើតឡើងនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលអាក្រក់ដល់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ព្រឹទ្ធសភាចុះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានបញ្ជាក់ដឹងថាមានសមាជិកព្រឹទ្ធសភាចំនួន45នាក់ក្នុងចំណោម52នាក់ដែលមានវត្តមានក្នុងអង្គប្រជុំបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តលើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មក្រមព្រំប្រទានដោយឥតកែប្រែព្រឹទ្ធសភាបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយលើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាការកែប្រែនេះមានគោលដៅពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យជាតិពេញបរិបូរណ៍ជារដ្ឋស្មើភាពនិងស្មើសិទ្ធិជាមួយនឹងរដ្ឋដទៃទៀតនិងប្រឆាំងដាច់ខាតការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាហើយធានាស្ថិរភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាការធ្វើវិសោធនកម្មមាត្រាចំនួន5នេះក៏មានគោលដៅកំណត់សិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងបទបញ្ញត្តិដកសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងពីរភេទត្រូវកំណត់ក្នុងច្បាប់គណៈបកនយោបាយសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបត្រូវតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំនិងមានកាតព្វកិច្ចរួមចំណែកកសាងប្រទេសជាតិនិងការពារមាតុភូមិជាដើមតែកិនការបន្ថែមមាត្រា437ស្ទួនសម្រាប់ការពារកិត្តិនាមអង្គមហាក្សត្រនោះព្រឹទ្ធសភាបានបញ្យល់ដោយសង្ខេបថាការប្រមាថចំពោះព្រះមហាក្សត្រត្រូវកំណត់ជាទោសព្រហ្មទណ្ឌធានានៅការគោរពនិងការប្រតិបត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចំពោះអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមានយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមុនមួយថ្ងៃនៃការអនុម័តវិសោធនកម្មទាំងនេះដោយព្រឹទ្ធសភាដែលគ្របដណ្ដប់ដោយគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញសេចក្តីប្រកាសមួយសម្ដែងក្តីបារម្ភជាខ្លាំងថាការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងដាក់កំហិតកាន់តែខ្លាំងឡើងលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំនេះនិងទៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកស្រីរូណាស្មីត និងលោក David Kay ដែលអ្នកទាំងពីរជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសនោះក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងខ្ញុំជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការវិតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានម៉ត់ចត់និងពេញលេញចំពោះសេចក្តីព្រៀងនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដើម្បីធានាថាការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះស្របទៅតាមច្បាប់និងបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងពីរបានបន្ថែមទៀតថាការធ្វើវិសោធនកម្មដែលបានស្នើឡើងទាំងនោះប្រើពាក្យបច្ចេកទេសទូលំទូលាយពេកហើយត្រូវការភាសាជាក់លាក់ជាងនេះដើម្បីស្របទៅតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិពួកគេក៏បានពន្យល់ថាបញ្ញត្តិថ្មីដែលចែងពីការការពារព្រះមហាក្សត្រនោះមានលក្ខណៈមិនស៊ីគ្នានឹងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយរបស់កម្ពុជានៅក្រោមច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខណៈដែលច្បាប់ទាំងនោះបានធ្វើឲ្យមានទោសប្រមទណ្ឌចំពោះការប្រើប្រាស់សេរីភាពក្នុងការនិយាយស្ដីស្របពេលជាមួយគ្នានេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសចំនួន64ក៏បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមដោយបានបង្ហាញការបារម្ភជាខ្លាំងផងដែរចំពោះរាល់ការធ្វើវិសោធនកម្មដែលត្រូវបានអនុម័តដោយព្រឹទ្ធសភាពួកគេបានសរសេរថាការស្នើធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះបានបង្កជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋាននិងធ្វើឡើងដើម្បីដាក់ទោសបន្ថែមទៀតទៅលើបុគ្គលឬក៏ស្ថាប័នណាដែលហ៊ានបញ្ចេញមតិផ្ទុយដោយស្របច្បាប់ពួកគេបានបន្តបញ្ជាក់ដឹងថាការធ្វើវិសោធនកម្មនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ផ្ទៃក្នុងដ៏ប្រញាប់និងសម្ងាត់ដែលមិនបានស្វែងរកមតិយោបល់ពីសង្គមស៊ីវិលឬសាធារណជនកម្ពុជាទូទៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន64ចុះថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងនេះធ្វើឡើងក្នុងបរិបទវាយប្រហារជាទូទៅលើលទ្ធភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមបានបន្ថែមថាការបង្ក្រាបជាប្រព័ន្ធលើសម្លេងឯករាជ្យរួមមានការបិទកាសែតឯករាជ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយព្រមទាំងការចាប់និងការយាយីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសបង្ហាញឲ្យឃើញនូវចេតនាពីក្រោយសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនេះការធ្វើវិសោធនកម្មនេះអាចជាអាវុធស្របច្បាប់បន្ថែមទៀតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដែលហាក់ដូចជាមានបំណងលុបបំបាត់គ្រប់ទម្រង់នៃការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីពហុនិយមនិងការពិភាក្សានយោបាយដែលបើកចំហក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះក៏បានសូមអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាគោរពកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដោយបដិសេធចោលនូវសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងស្រុងទោះជាមានប្រតិកម្មផ្ទួនពីក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ុំសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិបានថ្លែងការពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ប្រសិទ្ធិថាជាការអនុវត្តទូនាទីក្នុងនាមជាស្ថាប័នច្បាប់របស់ជាតិហើយថារាល់មតិរិះគន់ផ្សេងដែលបានធ្វើឡើងពីអង្គការទាំងនោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះ
ថាបានជាតិទៅដំណើរការទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលបានពិនិត្យលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងមកហើយគឺជួបមកព្រឹទ្ធសភាព្រឹទ្ធសភាមានកតាបកិច្ចពិនិត្យនឹងផ្ដល់យោបល់ហើយព្រឹកមិញនេះបានពិនិត្យនឹងផ្ដល់យោបល់លើច្បាប់នឹងចប់សពគ្រប់ហើយដូច្នេះរឿងយោបល់របស់ខាង NGO ក្តីយោបល់របស់អង្គការនេះអង្គការនោះនឹងជារឿងធម្មតាតែនោះជាសិទ្ធិរបស់គេទីគេមានយោបល់មិនមានទៅប៉ុន្តែព្រឹទ្ធសភាឬរដ្ឋសភាបានចំណាយយោបល់របស់ខ្លួនរួចហើយក្នុងនាមជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងតំណាងឲ្យជាតិទាំងមូលគឺបានផ្ដល់យោបល់ហើយ
លោកបានអះអាងបន្ថែមថាកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការអនុវត្តសិទ្ធិនិងធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់សុំយោបល់ពីភាគីណាមួយឡើយ
កម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមិនរដ្ឋទំនោររបស់អ្នកណាទៅមុនធ្វើអីទៅសុំយោបល់គេណាមិនចឹងទេកម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យមួយជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិអញ្ចឹងកម្ពុជាមានសិទ្ធិសម្រេចចាត់ចែងការងាររបស់ប្រទេសខ្លួនអមយើងទៅគិតថាខាងអង្គការនេះអង្គការនោះខឹងឬប្រតិកម្មយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះដោយអត់មានអីប្រកិតអញ្ចឹងទេ
ក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រុមប្រឹក្សានៅថ្ងៃពុធដដែលនេះមានសមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបកភ្លើងទៀន7នាក់ដែលមិនបានបោះឆ្នោតផ្ដល់សេចក្តីយល់ព្រមឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មទាំងនេះទេនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិសមាជិកសភានិងប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានលើកឡើងកាលពីពេលកន្លងមកថាសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មទាំងឡាយទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមប្រំពន្ធគឺជាការរំលោភរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីទោសប្រមាថព្រះជេស្តាបង្កក្តីបារម្ភដល់អ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនៅកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
ក្រុមសិស្សរដ្ឋ Florida នឹងធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីអំពីការបាញ់កំភ្លើងក្នុងសាលារៀន
យុវជនវ័យជំទង់មួយរូបដែលស្លាប់ក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យមួយកន្លែងក្នុងរដ្ឋ Florida ត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាជាវីរៈបុរស
អង្គការ Human Rights Watch ចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានថាបានប្រហារជីវិតមនុស្សដោយចេតនា
ការវាយប្រហារលើតំបន់ជាយក្រុងនៃរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច250នាក់តាំងពីថ្ងៃអាទិត្យមក
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្តារលើកទី2សូមអញ្ជើញបាទ
អរគុណនៅថ្ងៃពុធនេះពួកមន្ត្រីក្នុងធានីរដ្ឋ Florida បានប្រុងប្រៀបសម្រាប់ក្រុមសិស្សរាប់រយនាក់ដែលនាំគ្នាដើរទៅកាន់វិមាន Capitol របស់រដ្ឋនេះដើម្បីធ្វើការប្រជុំរ៉ាលីមួយអំពាវនាវដល់ពួកសមាជិកសភារដ្ឋឲ្យអនុម័តវិធានការទប់ស្កាត់កំភ្លើងនៅក្រៅមានការបាញ់កំភ្លើងដល់ប្រឡាយមួយនៅក្នុងវិទ្យាល័យមួយកន្លែងនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋនេះជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្ស17នាក់នៅក្នុងវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅក្នុងទីក្រុង Parkland កាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងដ៏អាក្រក់ក្រៃបំផុតមួយក្នុងសាលារៀនអាមេរិកមួយកន្លែងពួកសិស្សនៅវិទ្យាល័យនេះនិងពួកសិស្សឯទៀតឯទៀតមកពីកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងរដ្ឋ Florida និងរដ្ឋឯទៀតឯទៀតបានឆ្លើយតបដោយទាមទារឲ្យមានដឹកនាំក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកមានដឹកនាំជាតិចាត់ឲ្យមានវិធានការដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានការវាយប្រហារបែបនេះទៀតសិស្សជាង100នាក់នៃវិទ្យាល័យ Stoneman Douglas បានជិះឡានក្រុងទៅកាន់ទីក្រុង Tallahassee ដើម្បីចូលរួមក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីនៅថ្ងៃពុធនេះនិងជួបជាមួយពួកមេដឹកនាំនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋ Florida ផងដែរ
សាកសពរបស់យុវជនវ័យជំទង់អាយុ15ឆ្នាំឈ្មោះ Peter Wang នៃវិទ្យាល័យ Marjorie Stoneman Douglas នៅក្នុងរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបញ្ចុះកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញយុវជនវ័យជំទង់រូបនេះបានស្លាប់ក្នុងនាមជាវីរបុរសដោយរូបគេបានលះបង់ជីវិតឈរបើកទ្វារចំហឲ្យសិស្សដទៃទៀតរត់គេចពីការបាញ់ប្រហាររបស់ខ្មាំងកំភ្លើងយុវជនវ័យជំទង់រូបនេះគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃក្រុមវឹកហាត់មន្ត្រីយោធាបម្រុងនៃវិទ្យាល័យ Douglas នេះក្តីសុបិននៅក្នុងជីវិតរបស់យុវជនរូបនេះគឺចូលរួមនៅក្នុងបណ្ឌិតសភាយោធាដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថា West Point ដើម្បីជាការគោរពដល់ភាពក្លាហាននិងការលះបង់ជីវិតរបស់យុវជនវ័យជំទង់ឈ្មោះ Peter Wang នេះបណ្ឌិតសភាយោធា West Point កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានទទួលស្គាល់ដោយបច្ឆាមរណៈថាយុវជនរូបនេះគឺជាសមាជិកមួយរូបនៃថ្នាក់បណ្ឌិតសភា West Point ឆ្នាំ2025ការទទួលស្គាល់បែបបច្ឆាមរណៈរបស់បណ្ឌិតសភា West Point នេះគឺជារឿងកម្រណាស់ហើយការទទួលស្គាល់បែបនេះផ្ដល់ឲ្យអ្នកណាដែលជាគំរូនៃការគោរពដែលជាគំរូនៃគោលការណ៍បំពេញករណីកិច្ចប្រកបដោយកិត្តិយសសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់បណ្ឌិតសភា West Point នេះ
អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសកលមួយបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់អំពីការចាប់ប្រកាន់ដែលថាកងកម្លាំងក្នុងមូលដ្ឋានបានប្រហារជីវិតដោយចេតនានៅក្រុមជនស៊ីវិលនិងក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកតាលីបានកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងការខាត់កាន់ដាហានីបៃកាត់ត្បូងនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះបានកើតមានឡើងពីថ្ងៃទី31ខែមករាដល់ថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនៅពេលដែលកងកម្លាំងពិសេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគ្រប់គ្រងដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់កងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកធ្វើការវាយលុកមួយនៅក្នុងស្រុក ម៉ៃវ៉ាន់និងសុខប៉ាន់ចាវៃនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ផងខ្លួនដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការនេះបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកអ្នកស្រុកក្នុងមូលដ្ឋានដែលបាននិយាយប្រាប់ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះថាកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកបរោះនៅពេលដែលពួកបរោះទាំងនេះបានប៉ុនប៉ងរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់ Ban E Timor ដែលជាសម្បុកយូរយារមកហើយរបស់ពួកតាលីបាន់ដោយបានសម្លាប់ពួកអ្នកប៉ះបោប្រមាណ50នាក់និងបានសម្លាប់ពួកជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់20នាក់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានទាញពួកបរោះទាំងនេះចេញពីពួកផ្ទះរបស់ពួកគេចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេហើយបានបាញ់សម្លាប់ពួកគេតែម្ដងលោកដាវឡាតវ៉ាហ្សេរីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការពារប្រទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាលោកមិនអាចផ្ដល់ប្រតិកម្មជាបន្តអំពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងនេះទេពីព្រោះលោកមិនបានឃើញរបាយការណ៍នេះនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ាហ្សេរីបាននិយាយទទូចថាអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបន្តអំពីករណីដែលមានការរំលោភបែបនេះនៅក្នុងសកម្មភាពប្រយុទ្ធ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្សសេរីបានរាយការណ៍អំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលសេរីនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាជាក្រុងរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច250នាក់តាំងពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យមកម្លេះលើកចុងក្រោយបំផុតដែលមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីដូចនេះគឺការវាយប្រហារដោយសារធាតុគីមីកាលពីឆ្នាំ2013ទៅលើតំបន់នោះការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើងស្របពេលដែលកងកម្លាំងសេរីបានប្រឹងប្រែងដណ្ដើមកាន់កាប់មកវិញនៅផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតានេះពីក្រុមយុវជនប្រឆាំងសំទោសក្រុមយុទ្ធជនប្រឆាំងអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំមកហើយការវិវត្តនេះបានកើតឡើងក្រោយពីមានភាពប្រសើរទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមជ្រុលនិយមរដ្ឋអ៊ីស្លាមចេញពីដែនដីភាគច្រើនដែលក្រុមនេះបានកាន់កាប់នៅក្នុងប្រទេសសេរីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សាកើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតានេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរុស្ស៊ីគួរតែទទួលខុសត្រូវចំពោះការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនចំពោះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធាននៃតំបន់សេរីបាសាអាឡាសាដ
ពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាមានសមាជិកនៃកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បានស្លាប់ហើយមានមនុស្សជាង300នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីយប់មិញរវាងពួកបាតុករស៊ូហ្វីនិងពួកប៉ូលីសនៅក្នុងរដ្ឋធានីតេអ៊ីរ៉ង់នៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាតុកម្មការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅខាងមុខស្ថានីយ៍ប៉ូលីសមួយកន្លែងក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានត្រូវធ្វើឡើងដោយពួកស៊ូហ្វីគូណាបាឌីដែលទីមទាឲ្យមានការដោះលែងពួកសមាជិកពួកគេដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួននិងឲ្យដកកន្លែងឆែកឆេរខាងសន្តិសុខនៅជុំវិញផ្ទះមេដឹកនាំអាយុ90ឆ្នាំរបស់ពួកគេឈ្មោះលោកណូអាលីតាបាន់ដេ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មដោយបន្ថែមទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលប្រមាថព្រះចេស្តាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាលើកទី9ដែលមានបញ្ចូលខ្លឹមសារបញ្ញត្តិធម្មនុញ្ញមួយចំនួនការនេះបង្កក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់អ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកជំនាញច្បាប់ដោយពួកគេយល់ថាការដាក់ទោសទណ្ឌថ្មីនេះអាចនឹងបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអនុវត្តយ៉ាងបំពេញក្នុងការគៀបសង្កត់ក្រុមជំទាស់ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកអេងឆេនប៉និងលោកដាវីតបុយនៃ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបនឹងត្រូវមានករណីកិច្ចក្នុងការការពារនិងបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិរបស់ខ្លួនហើយត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យនិយាយឬធ្វើសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាស្ដារអង្គព្រះមហាក្សត្រតទៅទៀតទេនេះបញ្ជាក់តាមវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយឯកច្ឆន្ទកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍កន្លងទៅក ការកែតម្រូវបន្ថែមទោសបញ្ញត្តិក្នុងក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានឹងបើកផ្លូវទៅដល់ការកាត់ទោសឲ្យមានការជាប់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំដល់រាល់សកម្មភាពកាយវិការចិត្តនានាដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាស្ដានិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់អង្គព្រះមហាក្សត្រដែលជាស្ថាប័នឋានៈខ្ពស់បង្អស់របស់ប្រទេសទោសប្រមាថប្រជាស្ដានេះមានលក្ខណៈស្រដៀងនឹងនីតិន័យក្នុងប្រទេសថៃដែលជានិច្ចកាលត្រូវបានទទួលការរិះគន់ថាបានប្រើប្រាស់ទោសប្រមាថប្រជាស្ដាដើម្បីបំបិតមាត់មជ្ឈដ្ឋាននយោបាយជំទាស់ដែលមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងវរៈជនអភិរក្សនិយមដែលនៅតាំងទីចាក់ឫសនៅជុំវិញព្រះរាជបល្ល័ង្កក្រុមការងារអន្តរក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាក់តែងពង្រឹងច្បាប់នេះឡើងនៅចំកណ្ដាលនៃការបង្ក្រាបនយោបាយលើក្រមនយោបាយជំទាស់សង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញសារព័ត៌មានឯករាជ្យការដែលសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ123សម្លេងលើ123សម្លេងក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅមិនមែនជារឿងចៃដន្យនឹងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីពេកនោះទេក្រោយពីពេលការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បានប្រាប់ VOA ថាការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ជាកញ្ចប់លើកនេះមានភាពចាំបាច់ណាស់ដើម្បីធានាឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់និងរបៀបរៀបរយក្នុងការអនុវត្តភាពជាពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាគ្រប់រូបលោកបានបន្ថែមថាទោះប្រមាថប្រជាស្ដារគួរណាស់តែត្រូវមានជាយូរណាស់មកហើយ
អញ្ចឹងមូលហេតុដែលយើងមិនធ្វើពេលនោះហើយមិនធ្វើពេលនេះគឺអាស្រ័យទៅលើបរិបទជាក់ស្ដែងដែលកើតក្នុងសង្គមនាបច្ចុប្បន្ននិងដោយសារតែការប្រកាសនៃសិទ្ធិសេរីភាពដែលគ្មានការទទួលខុសត្រូវការប្រព្រឹត្តបែបអសិលធម៌ដែលមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលឯកជនធម្មតាទេក៏ប៉ុន្តែប៉ះពាល់ទៅដល់អង្គការសាធារណៈ
លោកចិនម៉ាលីនបានបញ្ជាក់ថាទោះប្រមាថប្រជាស្ដារនេះនឹងអនុវត្តតែលើរាល់សកម្មភាពដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រកិត្តនាមនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រតែមួយអង្គឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនគ្របដណ្ដប់ដល់សម្ដីនិងកាយវិការដែលប៉ះពាល់ដល់ព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឬបុគ្គលដែលទទួលគោរពងារពីព្រះមហាក្សត្រនោះឡើយវិសោធនកម្មមួយកញ្ចប់ក្នុងពេលតែមួយក៏បាននាំឲ្យមានការកែប្រែខ្លឹមសារមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលជាវិសោធនកម្មលើកទី9ដែលក្នុងនោះរួមមានការចាប់បង្គាប់ខាខាំងមិនអោយពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបសមាគមឬបកនយោបាយណាមួយធ្វើសកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់កម្ពុជាហើយមួយទៀតក៏បានបើកផ្លូវឲ្យស្ថាប័នតុលាការមានសិទ្ធិក្នុងការដកហូតជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនេះបើយោងតាមលោកចិនម៉ាលីនលោកចិនម៉ាលីនដែលជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌ផងបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមខ្សែទូរស័ព្ទបន្តទៀតថា
ចឹងបានន័យថាការធ្វើច្បាប់នេះគឺក្នុងន័យមួយដើម្បីការពារនិងថែរក្សាផលប្រយោជន៍ជាតិទាំងមូលនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមិនមែនក្នុងគោលដៅគៀបសង្កត់ទៅក្រុមណាមួយទេហើយតែតែបើសិនជាគ្រប់ក្រុមដែលមានដំណើរការនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិជារួមដោយមិនមានអ្វីដែលត្រូវបារម្ភពីបញ្ញត្តិទេ
មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរូបនេះក៏បានបង្ហើបទៀតថាវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកនេះនឹងបើកផ្លូវឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់នឹងវិសោធនកម្មលើច្បាប់មុនជាបន្តទៀតតែលោកសុំមិនអត្ថាធិប្បាយឲ្យលម្អិតជាងនេះនោះទេកញ្ចប់ច្បាប់ស្ដីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញលើកទី9នេះកំពុងស្ថិតក្នុងដៃប្រសិទ្ធភាពដែលគេរំពឹងទុកថានឹងប្រថាប់ត្រាយល់ព្រមផ្ញើជូនក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញមុននឹងទទួលបានការឡាយប្រហោះសិលេខាដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពីព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីលោកគិញស្លីអបតីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកនីតិអន្តរជាតិឲ្យគណៈកម្មការអន្តរជាតិនៃក្រមអ្នកច្បាប់ ICJ បាននិយាយប្រាប់ថាបណ្ដារដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋនានានៅក្នុងតំបន់បាននឹងកំពុងមើលគ្នាទៅវិញទៅមកនិងបញ្ជូនមេរៀនបណ្ដាក់បន្តគ្នាពីមួយទៅមួយក្នុងការធ្វើយ៉ាងណាប្រោរប្រាសច្បាប់ដោយមិនត្រឹមត្រូវដើម្បីដាក់រណាំងបាំងការបញ្ចេញមតិជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋអ្នកជំនាញការផ្នែកច្បាប់រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងនាមដើមទាំងស្រុងថាគូឯកតសម្គាល់កតាបកិច្ចទាំងនោះបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងន័យយ៉ាងធូរទូលាយដែលពួកគេគឺរបបដឹកនាំកម្ពុជាអាចបកស្រាយទាញនយមន័យតាមតែអំពើចិត្តដើម្បីរាប់បញ្ចូលឲ្យមានការបើកផ្លូវមានសកម្មភាពជាច្រើនសន្ធឹករបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបន្តធ្វើការគៀបសង្កត់លោកឃីងស្លីអបតបាននិយាយបន្តទៀតថាការធ្វើវិសោធនកម្មមួយកញ្ចប់ធំនេះក៏ប៉ះពាល់ផងដែរដល់ខ្លឹមសារនៃការអនុវត្តនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងភាពដែលអាចព្យាករបាននៃចរិតនិងចេតនានៃអ្នកធ្វើច្បាប់ក្នុងការតតែច្បាប់អ្វីមួយការអនុវត្តទោសទណ្ឌស្តីពីការប្រមាថប្រជាស្ដារត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនៅប្រទេសថៃតាមរយៈមាត្រា112នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌថៃតែត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាបានប្រើប្រាស់ដោយរំលោភបំពានខ្លាំងជាមុនតាំងតែពីរបបសឹកបានចូលមកកាន់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ2014 ដើម្បីបំបិទមាត់អ្នកជំទាស់និងក្រុមប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់អំណាចយោធាបញ្ញវន្តសង្គមដ៏ល្បីឈ្មោះវ័យ85ឆ្នាំរបស់ថៃលោកសុលាក់ស៊ីវរៈសាដែលបានចោទជាសំណួរលើសុក្រិតភាពនៃពងសាវតាថៃនិយាយពីការប្រជុំដំរីរបស់ព្រះរាជាក្រុងសិរិយយុធ្យាកាលពីច្រើនសតវត្សមុននៅសកម្មជនម្នាក់ដែលបានជួយបញ្ចេញសាររំលែកលើបណ្ដាញសង្គមនៅប្រវត្តិព្រះបាទរាមាទី10មហាវជិរាលង្កនដែលតាក់តែងដោយសារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC បានខ្លាយជាគោលដៅថ្មីបំផុតនៃការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងការប្រមាថប្រជាស្ដានៅប្រទេសក្បែររបងផ្ទះរបស់កម្ពុជាមួយនេះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញរបបដឹកនាំនៃគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានក្រុមអ្នករិះគន់និងអ្នកខ្លាំមើលមកឃើញថាបាននឹងកំពុងរន្ធើនសន្ធឹកនៃការបង្ក្រាបនយោបាយនិងយកអ្នកជំទាស់នឹងរបបដឹកនាំរបស់លោកធ្វើជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារផ្នែកផ្លូវច្បាប់បរិសុទ្ធវ័យ29ឆ្នាំត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្រុងប៉ៃប៉ែតក្បែរបន្ទាត់ព្រំដែនថៃនៅប៉ុន្មាននាទីមុននឹងពិធីមង្គលការរបស់លោកហៀមនឹងចាប់ផ្ដើមក្រោយពីលោកបានធ្វើការអំពាវនាវតាមបណ្ដាញសង្គមឲ្យមានការងើបឡើងប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការមន្ត្រីសហជីពម្នាក់ទៀតឈ្មោះអ្នកស្រីសំសុខាក៏ទើបនឹងត្រូវបានធ្វើបាតុជ្ជបានបញ្ជូនពីប្រទេសថៃមកកម្ពុជាមកប្រឈមនឹងការកាត់ទោសបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានដោះស្បែកជើងគប់ស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមផ្លូវដែលមានរូបថតលោកប្រធានគណបកហ៊ុនសែននិងលោកប្រធានកិត្តិយសគណបកហេងសំរិនដោយឡែកមានដឹកនាំគណបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារដោយប្រឈមមុខនឹងបទចោទនៃការប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិខណៈដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកត្រូវបានតុលាការកំពូលដែលមានចៅក្រមមួយចំនួនជាសមាជិកគណៈបក្សកណ្ដាលអំណាចធ្វើការរំលាយដាក់ឲ្យនៅក្រៅច្បាប់ដែលនាំឲ្យបក្សប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយនេះមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាក្នុងខែកក្កដាខាងមុខបានទេស្របពេលជាមួយគ្នានេះផងដែរអ្នកកាសែត2រូបដែលធ្លាប់បម្រើការឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្នែកកាមេរ៉ាភាសានិងអ្នកកាសែតអូស្ត្រាលីម្នាក់កំពុងត្រូវបានជាប់ឃុំផងដែរដោយប្រឈមមុខនឹងបទចោទនៃការធ្វើចារកម្មបញ្ជូនព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសថ្មីៗនេះគេអង្កេតឃើញមានតែមួយករណីប៉ុណ្ណោះដែលមានករណីទំនងជាការប្រមាថដោយប្រកិត្តនាមនិងព្រះកិត្តិយសរបស់ព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីដែលបានគ្រងរាជសម្បត្តិតាំងពីឆ្នាំ2004មកក្នុងកិច្ចសន្ទនាឯកជនតាមទូរស័ព្ទមួយដែលត្រូវបានថតទុកនិងផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យតាក់ទងនឹងប្រការណាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាដោយលោកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលឺឡៃស្រេងលោកបានរត់ភៀសខ្លួនក្រោយពីខ្សែអត់សម្លេងត្រូវបានបង្ហោះផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែក្រោយមកលោកត្រូវបានកាត់ទោសពីបទបរិហាគេត្បិតអីមិនទាន់មានបទបញ្ញត្តិណាមួយនៅគ្រានោះដែលបញ្ជាក់ពីទោសប្រមាថប្រជាស្ដានៅឡើយក្នុងកម្រងច្បាប់នានារបស់កម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនផ្ទាល់ដែលនាប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះបាននាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចទាំងមូលចូលទៅក្នុងការបង្ហាញជំហរនៃភាពស្មោះត្រង់នឹងព្រះរាជបល្ល័ង្កនឹងរបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះក៏ធ្លាប់មានប្រវត្តិចម្រុងចម្រាស់ជាមួយអតីតព្រះមហាក្សត្រនិងអង្គព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នផងដែរកាលពីឆ្នាំ2005នៅចំពេលដែលមានការបង្អែបង្អង់ក្នុងការឡាយប្រហារសិលេខាលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមមានជាមួយនឹងការពិចារណាបង្កើតសាធារណរដ្ឋបើសិនជាមានការលំអាកក្នុងការទទួលប្រហារសិលេខាពីព្រះមហាក្សត្រលើសន្ធិសញ្ញាដ៏ចម្រុងចម្រាស់នេះគ្រានោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បញ្ចេញប្រតិកម្មតបខ្លាំងៗទៅនឹងស្មីដែលមាននាមស្លាប់ប្រកាសថារួមរិទ្ធដែលជារឿយៗធ្លាប់បានបង្ហាញវត្តមានយ៉ាងចម្លែកតាមរយៈសម្ដីនានាដែលត្រូវបានចុះផ្សាយលើប្រតិបត្តិប្រចាំខែរបស់អតីតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុរិះគន់ជំហរនិងសកម្មភាពនៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់មានផងដែរនៅការសង្ស័យថាអតីតព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុផ្ទាល់ជាអ្នកសរសេរសំណេររបស់លោករួមរិទ្ធដែលត្រូវបានត្រង់បង្ហើបថាជាមិត្តពីកុមារភាពរបស់ត្រង់តែមិនមានការបញ្ជាក់គួរឲ្យជឿទុកចិត្តនឹងឯករាជ្យណាមួយដើម្បីចង្អុលបង្ហាញឲ្យចំជាផ្លូវការថារួមរិទ្ធជាណានាឲ្យពិតប្រកបនៅឡើយទេមកទល់នឹងពេលនេះយ៉ាងណាក្តីអ្វីដែលគេហៅថាការបង្ក្រាបនយោបាយកម្ពុជាមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមិនមានការរិះគន់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនោះទេបន្ទាប់ពីមានការចាត់វិធានការមួយចំនួននាំឲ្យមានការបិទជំនួយបោះឆ្នោតនិងរឹតបន្តឹងទឹកដីការចូលទៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងចេញសេចក្តីសម្រេចមួយនៅថ្ងៃ26កុម្ភៈខាងមុខនេះនិយាយលម្អិតអំពីគោលនយោបាយនៃការប្រស្រ័យតាក់ទងនៅទីក្រុងភ្នំពេញលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បាននិយាយថាលោកមើលមិនឃើញថាមានសញ្ញាណាមួយបង្ហាញពីកំណើននៃការបញ្ចេញមតិប៉ះពាល់ដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននោះទេ ហើយថាការតាក់តែងទៅបញ្ញត្តិប្រមាថប្រជាសាននេះគ្រាន់តែជាជំហានថ្មីមួយទៀតរបស់ទីក្រុងភ្នំពេញដែលឆ្លងផុតបន្ទាត់ក្រហមនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបាននិយាយទៀតថាការចេញសេចក្តីសម្រេចនៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី26ខែកុម្ភៈខាងមុខនឹងក្លាយជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏គួរឲ្យតាមដានដែលអាចបញ្ជាក់ប្រាប់ពីធម៌ភាពនៃការឆ្លើយតបរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះថាការលើកឡើងនូវបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងនេះមិនមែនតែទៅតែនឹងស្ថិរភាពសម្រាប់វិនិយោគិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេតែខ្ញុំគិតថាវាថែមទាំងគ្របដណ្ដប់លើរាល់ក្តីបារម្ភនៅសហភាពអឺរ៉ុបឯណោះចំពោះការដែលពួកគេកំពុងផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយដែលវិលបំបែកជាប្រព័ន្ធនៅផែនគោលនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន VOA មិនអាចតាក់ទងលោកអ៊ំដារ៉ាវុធមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីសំកាបំភ្លឺបានទេនៅសប្តាហ៍នេះតាំងពីឆ្នាំ2004មកព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីក្នុងករណីភាគច្រើនត្រង់បានអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅព្រះរាជទួលនីតិតម្រូវដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគណៈដែលព្រះវរបិតារបស់ត្រង់ជារឿយៗធ្លាប់បានយាងធ្វើអន្តរាគមលើរាល់ចំនួននយោបាយនានានៅពេលកន្លងមករាជការវិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពោនៅលោក David Boy VOA
តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចាត់ទុកប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាជាប្រទេសមួយនៃបណ្ដាប្រទេស10ដែលមានលក្ខណៈព្រួយកង្វល់ពិសេសចំពោះការពាក់ព័ន្ធឬអនុគ្រោះចំពោះការរំលោភដ៏គួររន្ធត់នៅសេរីភាពសាសនាជាប្រព័ន្ធហើយដែលកំពុងបន្តមានឡើងស្ថានភាពនៃសេរីភាពក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពយ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតពួកអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ថាលោកស្រីម៉ារីរ៉ាំអ៊ីសាវីភរិយារបស់លោកវិចទ័របេតតាំរ៉ាស់ដែលកាលពីពេលមុនបានដឹកនាំវិហារគ្រឹះសាសនាអាសេរៀនផេនតូកូស្តាល់ឈើចរបស់អ៊ីរ៉ង់បានខ្លាយជាទិសដៅនៃការយីយីដោយសារជំនឿរបស់លោកស្រីហើយត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ5ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងសន្តិសុខជាតិកាលពីខែកក្កដាស្វាមីរបស់លោកស្រីត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំលើបទចោទប្រកាន់ស្រដៀងគ្នានេះលោករ៉ាមីលដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវរងការចោទប្រកាន់អំពីអ្វីដែលហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មសន្តិសុខជាតិដែរពីពោះតែជំនឿសាសនារបស់លោកនិងដោយសារឪពុករបស់លោកធ្វើជាប៉ាសទ័រពួកអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សក៏សង្កល់ថាអ្នកដែលបានក្លាយជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនាបានក្លាយជាទិសដៅនៃការយីយីកាន់តែកាន់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយមានបុគ្គលយ៉ាងហោចណាស់ក៏10អ្នកដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរកាលពីឆ្នាំទៅកន្លងមកនេះការជិះជាន់សង្កត់សង្កិនជាប្រចាំទៅលើអ្នកកាន់សាសនានិកាយបាហាយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងបន្តដែរមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រាយការណ៍ថាការចាប់លោកស្រីអាស៊ីតារ៉ាហ្វីហ្សាដេគ្រូបដៅសាសនាបាហាយដែលជាប់ពន្ធនាគារកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានត្រូវគេប្រាប់ថាលោកស្រីនឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យរួចពីពន្ធនាគារលកឹកណាលោកស្រីបង្ហាញការស្ដាយក្រោយនិងសូមអភ័យទោសចំពោះការអប់រំអំពីសាសនាបាហាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីនិងលោកភីម៉ាន់គូបាគីដែលជាស្វាមីរបស់លោកស្រីដែលជាគ្រូបដៅដែលនោះនិងជាសមាជិករបស់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាបាហាយដែលនោះបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ហើយបានត្រូវកាត់ឲ្យជាប់ទោសពីឧក្រិដ្ឋកម្មសន្តិសុខជាតិហើយនឹងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមខុសច្បាប់អ្នកកាន់សាសនាបាហាយជាសហគមន៍សាសនាភៀតតិចមួយដែលត្រូវបានគេធ្វើទុកបុកម្នេញដ៏ខ្លាំងបំផុតជាយូរយារណាស់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅពេលដែលប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតថ្មីមានបណ្ណសាររបស់ឯកសារផ្លូវការអត្ថបទថ្មីការថតសម្លេងហើយនិងប្រភពសំខាន់ផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកកាន់សាសនាបាហាយបានបង្ហាញសេចក្តីលំអិតយ៉ាងច្រើននោះការកំណត់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាប្រទេសមានការព្រួយកង្វល់ពិសេសពីព្រោះតែការរំលោភសេរីភាពសាសនាដោយរដ្ឋាភិបាលបានបន្តមានឡើងហើយបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងការប្រកាសរបស់លោកនៅទិវាសេរីភាពសាសនាកាលពីថ្ងៃទី6ខែមករាថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាជើងឯកនៃសេរីភាពសាសនាពីព្រោះយើងជឿថាសិទ្ធិខាងមនសិការ មិនមែនសម្រាប់តែពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកទេយើងនឹងប្រកាន់ការតាំងចិត្តរបស់យើងដើម្បីឃ្លាំមើលការធ្វើទុកបុកម្នេញខាងសាសនាហើយនឹងអនុវត្តគោលនយោបាយដែលលើកតម្កើងសេរីភាពសាសនាតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងទាំងនេះយើងខិតខំរហូតដល់ថ្ងៃមួយនៅពេលដែលមនុស្សប្រកាន់គ្រប់ជំនឿទាំងអស់អាចអនុវត្តនូវជំនឿរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមមនសិការរបស់ខ្លួនអស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណគេបាននិយាយថាអាជ្ញាធរវិមានវ៉ាទីកង់នៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងនឹងចុះទិលិកាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាក្របខ័ណ្ឌមួយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះស្ដីអំពីការតែងតាំងពួកអេវេកសាសនាកាតូលិកនៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងសក្តិសង្ឃឹមថានឹងបញ្ឈប់ការបែកបាក់គ្នាជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយរវាងក្រុមអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយកាតូលិកចិនលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលនិងពួកជនដែលហៅថាសហគមន៍លោកលក្ខនៃក្រុមអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកដែលគោរពតែសម្ដេចបាបដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងវិមានប៉ាត់វ៉ាទីកង់ក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាសែតអ៊ីតាលីឈ្មោះ Corriere della Sera បានរាយការណ៍ការពិភាក្សាមុននេះក្នុងសព្ទានិថាគណៈប្រតិភូចិនមួយដឹកនាំដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីចិនម្នាក់នឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៅក្រោយសម័យប្រជុំនៃអង្គការនីតិបញ្ញត្តិនៃប្រទេសចិននៅខែក្រោយដើម្បីសម្រេចជាចុងក្រោយបំផុតអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋាភិបាលចិននិងវិមានវ៉ាទីកង់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សខ្លះព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតានៅក្នុងថ្នាក់លើក៏ប៉ុន្តែគ្មានជោគជ័យក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកអ្នកគាំទ្រនិងអ្នកគោរពសាសនាគ្រីស្ទដែលនៅក្នុងថ្នាក់ក្រោមដែលបានរងទុក្ខវេទនាដោយសារការបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេកងកម្លាំងដែលមានទំនោរទៅរករដ្ឋាភិបាលសេរីបានត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានឆ្លងចូលទៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិនដែលកាន់កាប់ដោយពួកគ្យុកការពង្រាយតបនេះគឺជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារបែបយោធាជាបន្តរបស់កងកម្លាំងដែលដឹកនាំដោយប្រទេសទួរគីប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ YPG កងកម្លាំងដែលដាក់ពង្រាយនៅតំបន់អាហ្វ្រិននេះត្រូវគេជឿថាមានបញ្ចូលទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រធានាធិបតីទុរគីអឺដូហ្គានបាននិយាយការប្រតិកម្មគៀមសមិញថាលោកបានព្រមមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលសេរីនឹងប្រឈមនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រសិនតែរដ្ឋាភិបាលសេរីបញ្ជូនកងកម្លាំងខ្លួនទៅកាន់តំបន់អាហ្វ្រិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេសអេត្យូពីបាននិយាយថាមិនមានស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសទេអេត្យូពីនោះទេទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពអាសន្នកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខសប្បាយ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.